Здравейте, слушатели на БГ Наука подкаст. Днес ще си говорим с Цвета Калиенска, която е глобален директор в софтуерната компания BrandWatch в Нью-Йорк, където консултира световни клиенти. Родена и израсна в България, тя се премества в САЩ през 2008, за да получи висшето си образование. Има дипломи по маркетинг, менеджмент, международен бизнес и икономика от колежа Свети Франциск, а магистратурата си получава от градския университет на Нью-Йорк, кампус Барух през 2015 година. Цвета е автор на първата публикувана книга по темата на Балканите, която издава през 2014 като експерт и лидер в областта. Госпожица Калиенска и е често публикувана в списания като Космополитън и Ел. Тя е и кореспондент на национално сутрешно шоу в България, където разкрива глобалните дигитални тенденции и запознава зрителите с иновативните практики. Владее свободно 5 езика. Да напомня, че в сайта nauka.bg може да намерите всеки ден нова информация за науката в България и света, така и да се абонирате за онлайн списанието Българска наука, което излиза вече 13 години. Също така, почти всяка седмица пускаме нов аудиоброй, който може да слушате от всяко устройство на медицинското ни списание Българска наука и медицина. Повече за това вижте на сайта medicina.nauka.bg. Защо реши да се занимаваш с тази област на науката и на познанието, която си, и как стана така, че това занимание ти се случило в Америка? Ти кажеш малко повече за това.
Да, с голямо удоволствие. Интересно е, че всъщност социалните медии избраха мен. Аз нямах много гласност по въпроса и 10 години по-късно още не мога да повярвам, че наистина се занимавам с не само по темата, но и въобще съм доста активна частица в индустрията в Америка. Как станаха нещата? Аз бях студентка в ВУЗ в Нью-Йорк, където като една млада стажантка си търсех стаж в дигиталната индустрия, международен бизнес и икономика. Разбира се, като международен студент в Щатите, нещата са малко по-сложни, тъй като за да работиш където и да имаш нужда от виза, което означава, че спонсора или работодателя трябва да е съгласен с това да обработи твоите документи. И не знаем как всички места, които ми се обадиха за работна позиция, които бяха съгласни да обработят моите документи, бяха всички в социалните медии. И много по интересен начин развитието ми като, така да се каже, една образована млада дама и после вече професионалист, стана през социалните медии. Така че аз, когато говоря наистина за самата индустрия, просто казвам, че тя избра мен и аз нямах почти никаква гласност във въпроса. С какво се занимава в момента? Това, което правя, е нещо много интересно. Работя в софтуерна компания вече почти 3 години от тези всички 10, които се занимавам с индустрията. Софтуерната компания се казва BrandWatch и е една от топ 3 компании в света, които притежават свой собствен софтуер за набиране на база данни информация от социалните медии. Под тази база данни и това, което имам предвид, е всичко, което е в публични форуми и което е в онлайн пространството, в Google, в Yahoo, в форуми, Facebook, YouTube, Twitter, абсолютно всички публични страници, които не са прикрити от така, израза firewall или от стена с логин информация. Всичко това се събира от софтуерни компании, като моята, например, и е достъпно до клиенти, които съответно плащат доста солена сума, за да могат да влязат в софтуера, да изберат информацията, от която се интересуват и да съберат после информацията за потребителите, които са писали това нещо. Ти ме попита също и как така навлязох и в индустрията в Америка и как в Америка въобще тази индустрия съществува като цяло. Интересен наистина въпрос, защото предполагам, че повечето маркетолози, които слушат този подкаст, осъзнават, че вече индустрията последните определено 10 години с навлизането особено на MySpace и на Facebook се промени изцяло и няма почти никъде само традиционен маркетинг, който на времето беше вестници, списания, радио. Вече говорим за аудио, видео, информация пристигаща до теб за секунди и за билиони, трилиони и не знам колко още повече долари, които навлизат в бюджета на всички компании по света за специално за социалните медии. Вече всички гледат какво става в пространството и се опитват да наберат повече и повече скорост с повече информация за техните потребители. Което е наистина за мен е страшно това, което може да се намери онлайн за хората и е абсолютно невероятно как преди наистина няколко години всички грабвахме хартиения вестник всеки ден, за да се информираме, а вече за секунди получаваме цялата база данни през телефона, през SMS, онлайн, просто за стотни. Наистина промяната е голяма и индустрията е изключително, изключително напредваща с всяка минута буквално.
Така е, да, абсолютно съм съгласен. Аз също доста се интересувам от маркетинг покрай това как да популяризирам по-добре науката в България, как да достигнем до повече хора да разберат, че е важно да се знае за науката и да пък и да се образоват повече.
Разбира се.
Да, и да кажеш малко повече за това как избра да учиш в Америка, защото не в България или в Европа, а точно в Америка. И защо избра и такава магистратура и каква магистратура точно имаш?
Да, не знаете ли, майка ми е преподавател в България и много често ми се задават този въпрос. Защо не остана в Европа, защо не остана в България, защо ти е толкова далече в Америка? За да допълня в картинката на социалните медии как те избраха мен, 2007 година беше наистина първата или втората последователна година, която социалната медия MySpace беше изключително популярна. Всички мои приятели бяхме част от тази социална медия. Това беше първия начин, в който ние можеше да се изразяваме и да се свързваме един между друг. Беше наистина голяма работа, така да се каже, в класа си да се свържиш с всичките си приятели в MySpace. И аз съвсем случайно през MySpace, през една българка, която на времето беше заминала с родителите си, моя съученичка в Щатите, попадам на абсолютно случайен профил на колежа Saint Francis, в който последствие учих. Попадам съвсем случайно на техния профил на MySpace. Имаха официален профил, което за тогава, наистина 2007 година, беше абсолютно нечувано, че училище ще има профил, нали, образователна институция ще има профил в чужбина. Аз бях много решена тогава, вече бях готова, че определено оставам в Европа. Америка винаги е била с много голям интерес за мен. Винаги съм искала да достигнат дали това ще бъде образование със стипендия или нещо друго в Щатите, но поради финансови причини просто знаех, че това нямаше как да стане реално. И бях готова да остана в Европа. България не беше толкова голям интерес за мен, защото буквално тъкмо влизахме в Европейския съюз и падаха границите, падаха всички такси за вузове до степен 150 евро на семестър. И ми беше интересно просто наистина да отида някакъв чужбина. Но не мислех, че ще бъде в САЩ. Точно. И така стана, че самия MySpace профил на моя университет ме грабна. Съответно аз подавах документи там и ме приеха с стипендия, което беше прекрасно, буквално защото само това, което трябваше да направя, беше да си опаковам багажа и да се кача на самолета. И се превърна в една невероятна възможност за мен. Попаднах наистина на съвсем малкия незнаен колеж в Бруклин, Нью-Йорк, който ми даде възможността да завърша с няколко бакалавърски степени, тъй като те заплащаха за моето образование, което беше наистина прекрасно. И също ми дадоха работа да работя на кампуса и ми помогнаха да се изуча, така да се кажа. Което не мисля, че където и да бях отишла, щях да имам същия успех и да мога да повторя това нещо. Когато завърших колежа, вече бях стажантка в агенция за социалните медии, разбира се, през самия колеж, който много ми помогна. И година след като вече бях започнала работата си в индустрията, реших, че ще се върна да уча магистратура, тъй като виждах как бързо или се забързва някак си живота и знаех, че ще ми бъде много по-трудно по-нататък да завърша. И завърших магистърската си степен от друг университет в Нью-Йорк, който се казва Градски университет на Нью-Йорк. Сравнително престижна институция, публично училище с 25 000 завършващи студента всяка година. Като тази година също една от вълните, които социалните медии носят на образователни институции, е, че популярни университети вече в света, като Харвард, Йел, Принстън, въпреки че остават номер едно като образователна институция, те много лесно бъдат измествани от малки или публични образователни институции, тъй като учениците на тези публични университети говорят много по-добре за тях в онлайн медиите. И това променя и ранкирането на абсолютно всички университети по целия свят и как е гледано на тях. И това и стана с Градски университет на Нью-Йорк, в който аз завърших магистратура. Знам, че се бяхме заговорили малко преди подкаста и за докторантска степен. Интересното тук в щатите е, че университетите, примерно в които аз завърших, са сравнително елитни за града Нью-Йорк и за щата Нью-Йорк. И в тях предлагат възможности на, така да се каже, добре изявени техни бивши студенти или завършили тяхното училище, да се върнат и да преподават на кампуса предмета, който е най-силен за тях. Образователните си, така да се каже, кръгове завърших с магистратура, тъй като ми беше предложена възможност да се върна и да преподавам и в двата университета, в които завърших, като в момента се фокусирам да се върна като преподавател в Сейнт Франсис в Бруклин и да преподавам това, което съм експерт в, което е социалните медии. И така беше мой интересен образователен процес от България и от MySpace и последователно от всички останали социални медии, как наистина стигнах до тук и как избрах моите училища.
Да, ами доста интересно се е случил твой път и как точно социалните медии, така се каже, или MySpace те е закарал в Нью-Йорк и това пък е станало и твой ежедневие и ти вече си специалист по този тип технологии. А ти имаш и публикации в различни медии, както в България, така и в чужбина. Също така ще кажа, че ти имаш и статии в списание БГНЛК.
Да.
Да кажеш някъде, къде точно имаш публикации, защо реши и това да правиш, защо публикуваш материали и на каква тема са?
Да, с голямо удоволствие бих споделила с читателите, въпреки че, за съжаление, не съм толкова активна в писателството си, наистина, колкото ми се иска. 2011-2012 година бях много потресена, може би не е правилния глагол, но бях учудена, че в България социалните медии още бяха доста непознати на българския читател. Имам предвид, че наистина, докато виждах какво става в щатите, по принцип, защото тук ми беше опита, От към информация, от към блогове, които си пишеха за какво става, когато качиш, примерно, снимка във Фейсбук и ако искаш да я изтриеш, или защо вече индустрията се променя, как се променя, кои са големите фактори за, примерно, една институция да иска да навлезе в и да използва социалните медии. И бях потресен, че просто в България няма никаква информация на тази тема. Виждах много мои приятели и познати да качват информация, която или не е подходяща за самата социална медия, или е лична информация, като техни адреси, снимки на буквално местожилищата им, снимки на предмети, които имат като бижута, коли, номера на колата им и така нататък. И реших, че за мен е много изключително важно да образувам собствените си приятели. И това стана след като една от моите приятелки, след като си беше оставила личния адрес на страницата си на Фейсбук, докато беше в чужбина и се тагва в чужбина, къщата беше ограбена. Тогава вече наистина бях решена, че щом моите сравнително, нали така, аз мисля, че моите приятели наистина са изключително интелигентни, и щом моите интелигентни приятели ги ограбват и не могат да преценят кое е нормално да се качва и кое не трябва да се качва в социалните медии, тогава започнах да пиша. Никой не съм мислила, че имам някаква дарба за писане. Напротив, когато бях в училище, винаги бях 5,5. Никога не бях 6, винаги бях 5,50, 5,45. И учителите ми казаха: виж, Цвета, имаш много странен стил на писане. Прекрасно пишеш, правописът ти е чудесен, но просто стилът ти е много странен. И така, всъщност, аз бях изключително разочарована, че не мога да стана, нали, нямам някаква дарба за писане, но ето вижте как се променят нещата с онлайн интернета и с социалните медии. Просто променяме стила на изразяване, променяме стила на писане. И аз започнах да пиша статии, които започнах да се издават в различни... Първо в блогове, в онлайн постове или само във Фейсбук. След това се свързаха с мен повече автори и журналисти. Здравейте, може ли да използваме вашата статия? Може ли да ви споменем в Едиси кой вестник? И лека по лека така нещата се развиха към областта писане и авторство. И 2014 беше година, в която реших да издам и, така да се каже, първия буквар за социалните медии на Балканите. И издадох книга на тема всичко за социалните медии, как започват употребата им, безопасната им употреба. Много е важно да споменем думата безопасна употреба. И тази книга всъщност беше само на българския пазар, тъй като в Америка вече не смятах, че темата ще бъде толкова популярна. В 2014, когато аз издавах буквално буквара на българския пазар, в Америка говориха вече за детектиране на снимки, на предмети и съвсем други по-напреднали теми. В момента това, което бих желала наистина да отделя време, е повече писане. Сега ще ми се наложите, като обработвам материалите, които ще дам на учениците, с които ще работя през този септември, септемврийския семестър, и ще бъдат повече фокусирани вече върху, така да се каже, популярната тема AI или изкуствен интелект, тъй като вече социалните медии се свързват с буквално темата на изкуствения интелект и как може ние да предвидим какво ще излиза онлайн като трендове, като новости, чрез постовете на милиони хора от целия свят и чрез темите, които те обсъждат, което е невероятно.
Да, да, така е. Браво и за книгата, защото се оказва, че в България наистина много хора започнаха изведнъж да ползват всякакъв вид социални мрежи и повечето не знаят как да се защитят информацията, и после, когато излизат да кажем така провокативни неща за тях, mm-hmm. и се чуят, ма как така, това не е ли незаконно? Еми, щом си го пуснал свободно, значи свободно може и да се вземе.
Не е ли невероятно? Просто аз още не мога да повярвам, че наистина ти, както казваш, хората се чуят, това не е ли нелегално? Не, наистина не е нелегално, защото вие сте публично сте обявили това. За това, което се казва по телевизията, е абсолютно със същото мерило, може да се каже, да, вие сте го качили в социалните медии. Това е официална ваша публикация. Хората наистина не мислят така.
Така е. И в България поне това, което наблюдаваме, че много бързо се случват нещата и бързо наваксваме.
Mm-hmm, да.
И доста бързо има вече доста известни влогъри.
Mm-hmm.
За подкаст все още има, така се каже, не толкова осъзнатост, не толкова хора го правят, не толкова хора слушат български подкастове, но виждам, че и нашия този на БГ Наука расте. Ние сме
прекрасно.
2-3 месеца, така че нямаме още достатъчно данни дори да се каже дали е добре или зле. За сега съм доста доволен, но целта е, че ние в България наистина гледаме какво е работещо на Запад, най-вече в Америка, и го правим и тук. Но трябва да образуваме и самите слушатели, читатели, ползватели на всички тези мрежи.
Това е прекрасна идея. Мисля, че вашата работа е прекрасна. Резултатите със сигурност знам, че изглеждат позитивни. Така че мога само да ви стимулирам и да ви кажа, че сте в абсолютно правилна насока и продължавайте. Не спирайте.
Да, да. Благодаря. Последен въпрос. Какво би казал нашите слушатели за това? Дали да се занимават с наука, дали да продължат образованието, ако искат да преподават? Как ти би ги съветвала да следват своята си страст, така да се каже, към науката и образованието?
Да, съвет, това е наистина доста тежко като идея, в смисъл, че когато даваш съвет, наистина трябва да познаваш човека доста добре, но мога да ви дам личен пример със себе си и мисля, че това би бил моя съвет към слушателите. Аз не съм се лишила нито от наука, в смисъл експертното мнение, което в момента давам за различни списания и вестници, примерно наистина Cosmopolitan, Elle, имаме доста големи публикации, но въпреки, че това съм фокуса, който имам върху науката на социалните медии, не ме е лишил от образованието. В смисъл, без образованието няма наука и няма напредък. Така че това, което мога наистина да оставя като идеи, като съвет, като мнение, като екземпляр е образованието е определено номер едно. Трябва да се фокусираме върху това непрестанно да учим. Аз лично чувствам, че с 3 бакалавърски степени и 1 магистърска и нямам достатъчно и не знам достатъчно. И искам още. Ще продължавам, защото идеите, които получавам от образованието, от преподавателите си, от колегите си, наистина ми дават все повече страст и мотивация да се занимавам с наука и научни издания и с писане и развитие. Така че не мисля, че едното трябва да жертва другото. Мисля, че двете могат ръка за ръка наистина заедно да се развиват. И препоръчвам на слушателите да бъдат внимателни и безопасни в употребата си на социалните медии и да премислят наистина как искат те да изглеждат във външния свят. Защото докато на времето нашите баби и дядовци ни казваха подрехите посрещат, пума изпращат, нали, среши си главата, вчеши се, изглежда добре. В момента те биха ни казали да внимаваме какво качваме в онлайн, защото това вече е нашето представене, нашето лично представене на света. И с това оставям нашите слушатели. Им пожелавам наистина безопасно ползване на интернет и с удоволствие, ако някой би искал да получи съвет или да се свърже с мен, може просто да ме потърси в интернет. С удоволствие отговарям на въпроси.
Супер! Благодаря ти и аз много за разговора. и до виждане.
Аз благодаря. Чао!
Да напомня, че в сайта nauka.bg може да намерите всеки ден нова информация за науката в България и света, така и да се абонирате за онлайн списанието Българска наука, което излиза вече 13 години. Също така, почти всяка седмица пускаме нов аудиоброй, който може да слушате от всяко устройство на медицинското ни списание Българска наука и медицина. Повече за това вижте на сайта medicina.nauka.bg.